Bok. Ja sam Dražen i želim vam dobrodošlicu natrag u Green Deal podcast. Kao pojedinci, ali i kao društvo, jesmo li mi Europljani spremni na žrtve koje su potrebne za ublažavanje globalnog zatopljenja? Ekonomisti smatraju da će nužna ekološka tranzicija imati značajan financijski učinak na širok raspon područja. To znači da će neizbježno utjecati na kupovnu moć kućanstava i utjecati na buduću inflaciju. Dakle, da. Zelena tranzicija će imati veliku društvenu cijenu, ali nema alternative. Moramo kompenzirati neznanje naših predaka i zauzvrat spriječiti da vlastiti nerad ima razoran utjecaj na buduće generacije. Da bismo to učinili, moramo preispitati način na koji živimo. U krugu prekomjerne potrošnje u kojem smo odrasli i tu smo zapeli. Ne možemo više glumiti neznanje. Ali kako ćemo platiti ovaj prijelaz? Može li teret ravnomjerno nositi cijelo društvo? U trenutnom pesimističnom gospodarskom i društvenom kontekstu s dva rata koja bijesne u neposrednoj blizini EU, čini se da zeleni plan bloka gubi određeni zamah. Ekonomske poteškoće, sigurnosni problemi i europski izbori iduće godine različito se navode kao razlozi da odustanemo od zelene tranzicije. Osobito od strane novonastalih političara krajnje desnice koji žele da se klimatska agenda stavi u drugi plan. Ovaj gubitak zamaha osjeća se u cijeloj Europi, kako je estonska komunikacijska konzultantica Poim Kama rekla Martu iz Kuku radija.
Ma näen tegelikult, et see rohepöörde maha müümine.
Vidim da je prodajna ponuda zelene tranzicije postala složenija u cijelom svijetu. To je izazovno u Estoniji, ali postaje sve teže i u drugim zemljama. A nekoliko europskih zemalja postalo je oprezno u pogledu brzine provedbe ovih različitih politika. Nekoliko je razloga za to. Prvo, društvo je u visokom tjeskobnom stanju zbog niza kriza. Drugo, ove mjere utječu na ekonomiju i troškove života, što može stvoriti pretjeranu nestabilnost i turbulencije u društvima. To može dovesti do porasta ekstremnih sila sukoba i opće destabilizacije zapadnih društava, što je nekoliko zemalja učinilo nervoznima.
Ja se on teinud mitmeid riike ettevaatlikuks.
Lidija Goleminova z BNR-a upozne Milenu Statevu, bugarsku sociologinju i članicu Klimatik, otvorene platforme posvećene promicanju znanja o klimi. Za taj gubitak zamaha, smatra Stateva, dijelom su krivi naši politički predstavnici. Umjesto da odgovornost prebacuju na pojedince, treba ih uključiti u sastavljanje novog društvenog ugovora.
U vrlo korisnoj i akcijski orijentiranoj studiji o klimatskoj komunikaciji otkrili smo da je zapravo veliki problem to što su ljudi previše informirani o svojoj osobnoj odgovornosti i odgovornosti svojih kućanstava. A to izaziva otpor, posebno kada ljudi, koji nisu glupi, vide da ništa ne poduzimaju oni koji imaju moć i resurse, a samim time i najveću odgovornost. Tada nastaje bijes i nerazumijevanje. Zašto moramo raditi sve te stvari kad su samo kap u moru, dok oni koji imaju moć i resurse pridonose klimatskim promjenama, ne poduzimajući ništa i okrivljujući zato obične ljude na osobnoj razini i razini kućanstva. To je nešto što se treba promijeniti u bugarskom komunikacijskom narativu o klimi.
Naravno, većina političara shvaća da imaju ključnu ulogu, ali kako Susana Fonseca iz portugalske udruge Zero Environmentalist kaže Kristini Nascimento s Radija Renesansa, neki od njih se osjećaju ugušeni u poplavi zakonodavnih akata.
Kada krenemo s velikim planom, on se onda mora materializirati u mnogim zakonodavnim inicijativama, mnogim raspravama, puno je tu rada, puno pritiska. Također treba dobiti dokumente, a onda i sporazume. Govorimo o procesima koji su demokratski u smislu da su podložni raspravama i da su složeni. Kada smo s nekim od naših donositelja odluka u Europskom parlamentu, čujemo da postoji određeni zamor zakonodavstva, odnosno da ima puno drugih prijedloga na stolu.
Litvanska novinarka i radijska voditeljica Milda Noreikaite Bobine dodaje da u kontekstu provedbe Europskog zelenog plana političarima nedostaje sposobnost razlikovanja koje su promjene vitalne, a koje manje važne. Ona razgovara sa Dominikom iz Žiniju Radiusa.
Dar vis romantizuojam tą ekologijos temą, kad čia esą tai kažkokia tai nišinė tema.
I dalje romantiziramo temu ekologije, da je to usputna tema, hobi, ali to je zapravo obavezna tema. To se mora, a nedostaju kompetencije, jer se smatra da nije toliko bitno. Ta plastična vrećica kap je u moru, ali nama je važna ova promjena. Svi znamo da je za ekologiju važno da ne koristimo plastiku koja se ne može reciklirati. No najvažnije je čime se grijemo u domovima i kakve automobile vozimo.
Političari koji se žele uključiti u borbu protiv klimatskih promjena stoga moraju sami dobro poznavati znanstvene i ekonomske aspekte rasprave, ali i surađivati sa znanstvenicima, ekolozima i komunikacijskim stručnjacima kako bi razvili jasne, precizne i uvjerljive poruke. Naravno, postoji razlika između napora potrebnih da u kratkom roku ublažimo klimatske promjene od onih čiji ćemo učinak osjetiti dugoročno i može se činiti beskorisnim jer uglavnom nije namijenjen poboljšanju naše dobrobiti već izbjegavanju najgoreg scenarija. A ovu neusklađenost osjećaju najbolje političari, koji uvijek imaju samo kratak politički mandat i brinu se da bi donošenje nepopularnih, iako nužnih odluka, moglo udaljiti njihove birače. Zbog toga, kaže Suzana iz Portugala, posebno mladi Evropljani trebaju političarima dati jasan mandat za promjenu.
Mladi se moraju mobilizirati i shvatiti da, ako žele drugčiju budućnost, moraju glasati i to po savjesti. Moraju razumjeti što govore različite stranke kako bismo bili dobro zastupljeni u Europskoj uniji. Europska unija se možda čini dalekom, ali u njoj se odlučuje praktički o svemu što danas radimo.
Ne samo da mladi trebaju u većoj mjeri izlaziti na izbore, već ih treba zapošljavati na radnim mjestima gdje se zelene politike provode. Razlog tomu je veća motiviranost mladih za ovo područje, smatra Joško Klisović, izvjestitelj Europskog odbora regija za pitanja provedbe zelenog plana.
Pa prije svega mladi jesu zainteresirani za ove politike, za zelene politike, to su moderne politike u kojima oni vide sebe. Ali izgleda da lokalne vlasti nisu zainteresirane da zaposle takve ljude. Dakle, da, evidentno da će se trebati otvoriti nova radna mjesta, takozvana ta zelena radna mjesta, gdje bi, koja se ne tiču samo okoliša i promjena klime, da se razumijemo, ona se tiču energetike, gospodarstva, mnogih stvari. Zeleni plan je jedna u stvari krovni plan, na engleskom kažemo Green Deal. On je deal u stvari koji obuhvaća mnoge komponente, mnoge politike, od gospodarstva, zdravstva, ne znam, okoliša, klime, pa do stvari koje se tiču odnosa među ravnopravnosti u spolova. Dakle, prometne politike. Dakle, mnoge politike su stvari dotiču u zelenom planu i on u stvari pokušava naći pravu mjeru između njih, tako da napredovanje jedne politike ne ugrožava drugu politiku, nego da se to jednostavno koordinirano i koherentno provodi kao jedna jedinstvena cjelina odgovora i nas u Hrvatskoj i Europske unije na moderne izazove, izazove našega vremena.
Ali pravi ključ uspjeha leži u isticanju svim demografskim skupinama ekonomskih mogućnosti i kratkoročnih koristi za kvalitetu života povezanih s rješavanjem klimatskih promjena. Doista, ono što ovdje imamo je novi model rasta. I to onaj za koji neki promatrači vjeruju da bi mogao, ako se svi uključe, u konačnici smanjiti troškove za društvo u cjelini. To je put koji si je Europska unija zacrtala ciljajući na klimatsku neutralnost do 2050. godine, tvrdi slovenska klimatologinja i dobitnica Nobelove nagrade za mir Lučka Kajfež-Bogataj u razgovoru s Natašom na RTV Sloveniji.
Ta zeleni preboj, ali pa zelena rast...
Ovaj zeleni iskorak, odnosno zeleni rast koji Europa planira, zapravo je novi ekonomski model. To je i dalje model rasta, ali to je model koji, iako osigurava prosperitet gospodarstva, ne šteti ljudima, niti ekosustavima. Ovo je vrlo, vrlo važno, jer svijet treba nove, održive ekonomske modele. Dakle, kapa dolje Europi.
Kajfež-Bogataj dalje kaže da, iako Brisel ne usporava svoje klimatske ciljeve, postoji rizik da bi to mogle učiniti neke zemlje članice dok nastoje provesti najnoviji skup inicijativa klimatske politike, takozvani Fit for 55 paket.
Ampak seveda težko je v globaliziranem svetu, kjer pa so neki drugi gospodarski vzorci prisotni. Ne?
Ali težko je to učiniti v globaliziranom svijetu u kojem postoje strani ekonomski modeli? A svijet je naravno međusobno povezan. Znali smo da će biti poteškoća, dijelom i zbog heterogenosti Europske unije. Ovdje imamo zemlje koje se međusobno jako razlikuju, nažalost iz povijesnih razloga, i znali smo da će biti teško. Doista, ovaj paket, Fit for 55, bio je u središtu ovih velikih promjena i od samog je početka bilo jasno da se sve zemlje neće moći uskladiti u istoj mjeri. Naravno, u nekim zemljama stvari su zaista na dobrom putu, ali u mnogim drugim još se uvijek tražimo.
Zbog toga, Europska unija mora paziti na lokalnu provedbu politika Fit for 55, osiguravajući da se pozitivan zamah prema ulaganju u čistu energiju i mjere učinkovitosti ne izgube dok prošla zima bljedi u našem kolektivnom sjećanju. Barem tako stoji u dokumentu o klimatskoj energetskoj politici Unije nakon energetske krize, koje je nedavno objavio Think Tank Centar za europske reforme. Brisel ne može sam, naravno, prema riječima bugarskog klimatskog stručnjaka Apostola Dinakova, ono što je potrebno je novi javni konsenzus u cijeloj Uniji.
Za istinskite revolucije nikoga ne sme gotovi kogat ni se sučvat. Tka je bilo,
mi, kao društvo, nikada nismo spremni za revolucije u stvarnom vremenu, u trenutku kada nam se događaju. To je bio slučaj s tehnološkim revolucijama, političkim revolucijama i društvenim revolucijama. Sada moramo imati klimatsku revoluciju i, nažalost, to ne može biti evolucija, već stvarno revolucija jer smo je započeli prekasno. Da smo počeli poduzimati korake već 2000. godine, možda bismo primjerice morali smanjiti emisiju ugljika samo za 2%, što bi bilo manje bolno za društvo. No sada moramo djelovati radikalnije kako ljudi više nikada ne bi ostali bez energije, grijanja, hrane i vode. U cjelini još nismo spremni, ali možemo postati spremni. Rješenja postoje. Ono što je potrebno jest neka vrsta javnog konsenzusa i javne spremnosti da se pomiri s onim što je potrebno da se tamo stigne. Tada će biti lako i od tada ćemo se konačno razvijati. Društveno i tehnološki.
I u tam nasetne da se razvijamo i kao opštevstvo i kao tehnologično razvitje.
Josef Stiglitz, svjetski poznati ekonomist i profesor na sveučilištu Kolumbija, slaže se da su ljudi često otporni na promjene u vrijeme krize. Našem kolegi Gigiju s Radija 24 kaže da moramo učiti iz grešaka prošlosti, jer nas je kratkoročno razmišljanje u mnogim prilikama skupo stajalo.
It is at the moment of crisis that we risk forgetting about the importance of the long run.
U trenucima krize riskiramo zaboraviti na dugoročne ciljeve. Dugoročno ključna je održivost. Što se tiče posljedice rata u Ukrajini, a sada i nemira koji se događaju na Bliskom istoku, to je dovelo do povećanja cijena fosilnih goriva, energije. Ovo služi kao važan podsjetnik. Da smo ranije prešli na obnovljivu energiju, ne bismo bili toliko ovisni o fosilnim gorivima i bolje bismo se snašli u ovoj konkretnoj krizi. Stoga bi nas, iz moje perspektive, ova kriza trebala još više podsjetiti na važnost održivosti i poslužiti da se usredotočimo na hitnost onoga što treba učiniti.
And serve as an occasion of focusing on the urgency of what needs to be done.
Ključna dugotrajna briga svih institucija Europske unije bila je osigurati da prijelaz na klimatsku neutralnost ne bude samo prihvaćen od strane društva, već i da se smatra poštenim. Samo proguglajte kako Europska unija osigurava pravednost zelenog plana i pojavit će vam se bezbrojni dokumenti vijeća, komisije i parlamenta. Uloženo je puno truda kako bi se osiguralo da nitko ne bude zapostavljen. Kako Vivian Lonela, voditeljica predstavništva komisije u Estoniji, ističe Martu iz Kuhua, ovo kreće s fokusom na one najranjivije.
Od početka, kada je komisija prvi put predstavila Europski zeleni plan 2019. sve prisutni argument je bio da ova zelena tranzicija ne može funkcionirati ako nije pravedna, da moramo osigurati da pomažemo ljudima i tvrtkama koje bi inače imale poteškoće. Ali kako to postići? S jedne strane gledamo one koji su najranjiviji u najizazovnijim ekonomskim situacijama. Često najviše pate zbog neučinjenog ili posljedica klimatskih promjena. Ako uzmemo u obzir renoviranje stanova, o čemu se dugo raspravljalo u Estoniji, kada usporedimo loše izolirane kuće s kućama nulte energije, troškovi grijanja i potrošnje energije mogu biti deseterostruki. I znate, Oni pojedinci koji se već suočavaju s poteškoćama imaju veće troškove zbog toga. Ono što je Europska unija učinila jest prvo osigurala da znatan dio sveobuhvatnih sredstava u eurima koje Estonija prima, govorimo o 8 milijardi u trenutnom financijskom okviru, ide na ovaj ili onaj način za pomoć gospodarstvu i pomažući ljudima da se nose sa zelenom tranzicijom.
Konkretno, kao dio paketa Fit for 55, Europska unija je osmislila socijalni fond za pružanje mjera podrške i ulaganja za ranjiva domaćinstva, mikropoduzeća i korisnike prijevoza. Znači, ako želimo da zeleni prijelaz bude prihvaćen od strane sviju, on mora biti pošten prema svima. Nitko ne bi trebao snositi nerazmjerne troškove, sada ili u budućnosti. Ipak, to može funkcionirati samo ako su svi uključeni. Što nas vraća na ideju o novom društvenom ugovoru s jasnim i stabilnim angažmanima, onom koji podržavaju političari, poduzeća, osobito mala i srednja poduzeća, lokalne vlasti, potrošači i znanstvenici. To također znači prilagodbu političke komunikacije o tim pitanjima i borbu protiv dezinformacija. Ovo je bila naša pretposljednja ovogodišnja epizoda podcasta Green Deal. Završit ćemo za dva tjedna u optimističnom tonu. Hoće li tehnologija spasiti svijet? Ne propustite je.